Това е българското национално Дарик радио.
Държавата отмени 19%-ното увеличение на парното в София. Простреляха мъж и две жени в столичния квартал Надежда. В центъра на София пък откриха взривно устройство. Поискаха оставката на шефката на Бургаската данъчна дирекция заради сделки с имоти и неплащане на данъци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. 57-годишният Христо Върбанов беше прострелян около 10 часа тази сутрин пред блок 636, столичния квартал Надежда. При стрелбата е пострадала и жена, която е била заедно с него в автомобил Ауди, както и друга жена, случайно преминавала в района. Простреляният е криминално проявен, като това е втори опит за покушение срещу него. Преди малко повече от година неизвестни го простреляха в столичния квартал Обеля. Колегата Николай Христов отиде на мястото на инцидента. Сега той е на пряката ни телефонна линия с още информация за стрелбата. Добър ден, Ники.
Добър ден, Никола. Добър ден на слушателите на Дарик радио. Около 10 без 15 е станала стрелбата тук пред блок 636 в столичния квартал Надежда. Все още колата на 57-годишния Христо Върбанов е тук пред блока. По него е стреляно с автоматично оръжие, но най-вероятно с заглушител. Това разказаха очевидците, които работят в околните заведения и магазини. Изстрелите са били обаче доста, тъй като от стрелбата има поне 4 или 5 следи от гилзи по самата кола на Христо Върбанов, Ауди А6, както и по околните автомобили. 2 или 3 околните автомобили също са пострадали при стрелбата. 57-годишният Христо Върбанов е ранен на няколко места, но в момента е в болница, доколкото става ясно, без опасност за живота вече. Същото е състоянието и на неговата спътничка жена, която се е движила в същия автомобил. Според тази информация, жената, която е била в автомобил заедно с 57-годишния Христо Върбанов, е приятелката на сина му. При инцидента обаче е пострадала и трета жена. Това е случайна минувачка, която минавала покрай автомобила по време на стрелбата. Тя е пострадала с един куршум в гърба и в момента е във военно-медицинска академия в тежко състояние. Инцидентът е станал само на около 20 метра от детска градина или детски парти клуб, който е с името Пакосниците. Това видяхме тук репортерите, които сме на място на събитието. Един от прозорците на детския парти, отрушен от рекоширал куршум, както и друг рекоширал куршум пък се е забил в прозорците на намиращата се наблизо офис на застрахователна компания. За щастие няма пострадали нито от хората, които работят или са в детския парти клуб, също и сред децата, нито от хората, които са в застрахователната компания. Все още мястото на инцидента е отцепено. Преди малко пристигна тук и една от групите на столичната дирекция на полицията, които се занимават с оглед, започна и огледа на автомобила. Мога да кажа колко са гилзите, но наистина тук е по самото Ауди и по околните автомобили има поне 10 следи от стрелбата. Най-вероятно е стреляно от задната част на Аудито, както от страната на шофьора, тъй като двата прозореца от лявата част на автомобила са пълно потрошени. Наоколо има доста кръв. Самият Христо Върбанов, според разказа на очевидци, след като е бил прострелян и излязъл от колата и се опитал да потърси помощ, но е спаднал вследствие на огнестрелните рани. Припомням, че това не е единственият атентат, нито първият срещу 57-годишният ромски бос, който между другото се говори, че е войто на фолк звездата в България Азис. Преди около година и половина същия този Христо Върбанов беше прострелян в столичния квартал Обеля. Тогава обаче той оцеля и после след лечение в болница Пирогов беше изписан без абсолютно никакви проблеми след тази стрелба. Сега, доколкото знам, е настанен в военно-медицинска академия, но няма опасност за живота му. Николай Христов, Дарик радио София.
Чухте Николай Христов от мястото на стрелбата в столичния квартал Надежда, където бе прострелян 57-годишния Христо Върбанов и пострадаха още две жени. Сега за другия криминален инцидент в столицата. Взривно устройство бе намерено сутринта в съмителен пакет до заведението Планет клуб на столичната улица Оборище. Правен е опит устройството да бъде взривено през нощта, но дефект бомбата е попречил това да се случи на очи Дарик. Сигнала за него е получен полицията минути след 7 часа, съобщиха от МВР. На мястото имаше екип на ДОТИ, а полицията отцепи района. Бомбата бе отнесена от експерти и ще последват експертизи, които да установят вида и количеството на взрива. Поскъпването на парното с близо 19% от януари ще бъде отменено за Топлофикация София. Такова решение взела държавата като собственик на дружеството, съобщи енергийния министър Петър Димитров. Абонатите ще усетят поевтиняването си за февруари. Гергана Дрова с подробностите.
Решението парното в София да не поскъпва през първото тримесечие е взето късно с нощи и бе определено от министър Димитров като социална мярка. Така само за Топлофикация София няма да важи регламентираното от Държавната комисия увеличение на цената с 18,7% за първите три месеца на годината. Димитров аргументира решението с това, че столичната Топлофикация може да работи и при по-ниски от утвърдените от регулатора цени. На практика столичани ще усетят намаление в сметките си през февруари. Ако клиентът е потребител топло колкото през януари, сметката му ще е по-малка веднъж с 19% заради приспаднатото увеличение от януари и втори път отново с 19% заради отмененото поскъпване за съответния месец. Министър Димитров увери, че ще бъде направено преизчисление на януарските сметки за парно. На въпрос кой е въздействал за отмяна на поскъпването в столицата, самият Димитров или премиерът Станишев, енергийният министър отговори, че това е общо правителствено решение. Държавата ще помоли енергийният регулатор да задържи намалението в цената на парното за следващите три месечия, за да не изпадне столичната Топлофикация в бедствено положение, добави министър Димитров. Според него обаче тенденцията за поевтиняването на топлоенергията ще бъде устойчива и абонатите ще усетят спад в цените тази година. Твърденията, че сметките на софиянци този януари са много по-високи от тези за миналия, Димитров нарече спекулации. Той изнесе данни, според които Топлофикация София е събрала 60 милиона лева от абонатите си през януари тази година, а през януари 2008 събираемостта е била 50 милиона лева или едва с 20% по-малко. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Вие сте особените новини на Дарик. Ето какво каза преди минути главният прокурор Борис Велчев. Разследването за пране на пари срещу бизнесмена Людмил Стойков е приключило и ще бъде внесено в съда. Прокуратурата разследва още 10-11 фалшиви оферти по Сапарт, както и афера с 60 български фирми, които заедно с германски са източвали пари по над 60 проекта. С още информация на пряката ни телефонна линия Богдана Лазарова. Добър ден!
Главният прокурор съобщи, че в момента се предявяват материалите срещу Людмил Стойков и делото влиза в съда. То бе отделено миналата година от разследването срещу Марио Николов и заедно с него има още няколко обвиняеми. Звеното за разследване на злоупотреби с еврофондове на Върховна касационна прокуратура на цел с Маргарита Попова разследва още 10 или 11 случая, свързани с групата на Марио Николов. Те са за фалшиви оферти, с които фирмите са кандидатствали за пари по Сапарт. Плащания обаче не са осъществявани. Повече от година по тях се чакат съдебни поръчки от Холандия, Швейцария, Франция, Италия и Германия, откъдето са офертите. Тук Марио Николов фигурира заедно с част от подсъдимите по първото дело срещу него. Обвинения обаче не са повдигнати. Звеното на Маргарита Попова разследва мрежата от фирми за източване на пари от Сапарт, за които вчера Олаф съобщи. Около 60 са само българските фирми в нея. Те са се опитвали да източват пари по 67 проекта. По някои от тях плащания са осъществявани. Тази афера не е свързана с групата на Николов, но схемата на измамите е същата, вносно машини втора ръка, включително чрез български фирми посредници. По нея прокуратурата проведе акции и обиски в офиси и фирми Пловдив, Бургас и Велико Търново. По това разследване също няма още повдигнати обвинения. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Лидера на партия Ред, законност и справедливост Яне Янев поиска отстраняването на директора на териториалната данъчна дирекция Бургас Румяна Дулева, заради това, че тя и съпруга й са осъществили над 30 сделки за особено атрактивни имоти, без да плащат данъци. Според него няма по-нагла корупция от тази, при която ръководители на системата, която отговаря за събирането на данъците в България, укриват и не плащат данъци. Отписванията по сделките се виждало, че имотите не са прехвърлени на пазарни цени. Твърденията си Янев подкрепи с документи и примери. Чуйте ги.
Договор за покупко-продажба държавна земя, частна държавна собственост, от която справка се вижда, че за 619 лева, забележете, семейство Дулеви е придобило 2205 квадратни метра. Като квадратен метър земя там се движи около 100 евро. Аз питам, как може такива хора да бъдат все още държани на такива отговорни постове и да се казва тази сутрин от министъра дори, че докато не се докаже противното, Мургина едва ли не била свещена крава. Ами за тази същата Мургина ние сме ви приложили един нотариален акт, от който е видно, че тя заедно с въпросната Дулева също е участвала в брокерски нерегламентирани търговски операции и вследствие на една от тези операции сина на Мургина е получил дарение от майка си на една втора от недвижим имот в землището на град Созопол. От тези по-фрапантни и скандални факти просто няма накъде. И затова Ред, законност и справедливост иска незабавно, още до края на седмицата, Дулева да бъде уволнена дисциплинарно, за да може да се даде пример в системата, че има нов подход, има ред.
Недопустимо е депутата Яне Янев да се изживява като прокурор и да обявява един или друг човек за виновен. Това пък заяви в отговор директора на Бургаската данъчна дирекция Румяна Дулева. Според нея, една от причините за атаката срещу нея и екипа е осуетеното през 2008 година източване на ДДС на стойност 40 милиона лева. На обвиненията на народния представител, че е замесено в схема за продажба на недвижими имоти и лично се облагодетелствала Дулева от по този начин.
Тези неща, които ги говори господин Янев, трябва да се доказват. Така че аз чакам да се направи проверка на целият този сигнал, който предоставил Янев на господин Стефанов. Всяка година подавам имотна декларация, там са записани имотите ми, там са описани произхода на средствата, с които са закупувани тези имоти. Така че не можеш да се изживяваш като прокурор и да казваш, този е престъпник, това просто е недопустимо. Първо, нека да кажа какви са сделките и да кажа по какъв начин аз бих могла да ги контролирам. Защото аз мога да кажа, че сделки няма.
В някакъв момент мислите ли да се защитите, след като лично сте оклеветена?
За съжаление, депутата Янев е защитен от имунитет в момента, но надявам се няма да е вечен имунитета му. И в момента следя с голям интерес всичко казано от него, което ще ми даде възможност един ден да потърся правата си. Може и по съдебен ред, разбира. Има причина за тази атака. Разбира се, има много недоволни от работата на НАП Бургас и тези недоволни може би се опитват да говорят чрез устата на Яни Янев.
Музиканти и членове на групи от социалната мрежа Facebook излизат на протест срещу песента на Красимир Аврамов Илюжен, която ще ни представя на Евровизия в Москва. Сборният пункт е в 13.30 през сградата на Българската национална телевизия, която е организатор на конкурса у нас. Теодора Кролева с подробностите.
Откакто Красимир Аврамов беше избран за победител в събота, песента му беше подложена на жестока критика от едни от най-добрите ни музиканти. Композиторът Найден Андреев го призова да се оттегли незабавно, а професионалисти като Йорданка Христова и Кирил Маричков го обвиниха директно, че не може да пее. Скандалът е най-грандиозният, откакто страната ни участва на Евровизия, защото в основата му стоят не само слуховете, че вотът на зрителите е манипулиран. Основните критики срещу Краси Аврамов са свързани с професионалните му качества, които са подложени на съмнение. Във Фейсбук вече има онлайн петиция с основно искане анулиране на вота от конкурса. За същото настояват и от групата в социалната мрежа на Поли Генова. Изпълнителката класирала се на второ място на финала на Българската Евровизия.
В интервю за Дарик Красимир Аврамов заяви, че няма да се оттегли от участието си в Евровизия. Чуйте какво каза той пред Светлана Димитрова.
Много хора, особено колегите, те не обичат победители. Ние се представяхме достойно на сцената с едно невероятно шоу. Публиката ни аплодира страхотно по време на самото изпълнение. Дори нали, аз останах много радостен и щастлив, че България гласува доверие и гласува най-реално с гласове и с телефони. Да ви кажа, не съм свикнал на такива отношения. Аз за първи път се сблъскам по живота си с толкова много отрицателна енергия. Не съм очаквал, че колега може да го направи това нещо. Просто те не обичат хора, които са били в чужбина. Те успеха на другите хора, това тях не ги интересува. Няма да се откажа. Това е моята позиция.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова.
Има реална опасност България да изпита недостиг на природен газ през следващата година, съобщи на енергийна конференция министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Той съобщи, че очаква до няколко седмици рестартиране на проекта Горна Арда. Гергана Тодорова с подробностите.
До седмици ще рестартираме Горна Арда. Проект, който е замразен вече близо 10 години, обяви Петър Димитров. Има заявен интерес за това от няколко големи чуждестранни компании, добави министърът, но отказа да ги назове. По информация на Дарик, две от тях са австрийската EVN и германската RWE. След една година страната ни може да изпита недостиг от природен газ, но той ще бъде компенсиран с доставки по връзката, която ще изградим тръбата TGI и с газ от Набуко. Димитров изрази удовлетворение от откритото находище край Плевен. Компанията, която експлоатира находището край Галата пък, Мелроуз, е готова да го превърне в хранилище и още следващата зима да добива синьо гориво. Петър Димитров съобщи още, че разширението на хранилището в Чирен най-вероятно ще се осъществи с държавни пари, тъй като Европейския съюз е отказал да финансира този проект. По предварителна информация, разширението на хранилището ще струва около 250 милиона евро. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
10 милиарда евро са необходими за инвестиции в ВК сектора, съобщи вице-премиерът и министър по управление на еврофондовете Меглена Плугчиева. Тя посочи, че ВК мрежата ни е силно амортизирана и изоставена поради липса на средства. По думите и 30-35% от необходимите 10 милиарда евро може да бъдат усвоени чрез оперативните програми на Европейския съюз. За останалата част от парите трябва да се търсят алтернативни варианти. Информацията е на Биляна Гавазова. Търговията на българската фондова борса и днес е вяла, като оборотът е едва 162 000 лева. Преобладават губещите позиции, като това дърпа и четирите индекса надолу. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Най-много пада стойността на акциите на Елана фонд за земеделска земя, които са надолу с 8%. Продължават разпродажбите по позицията на Химимпорт. Над 60 000 лота смениха притежателя си, а средната цена пада с 3% до 1 лев и 16 стотинки. На червено са и книжата на Монбат, Оргахим, Неохим, Топливо, както и на финансовите институции. На плюс са дяловете на Софарма и Холдинг Пътища. Значително повишение записват книжата на застрахователните компании. С над 9% поскъпват акциите на Евроинс, а тези на Булстрат са нагоре с 6%.
Мерките за насърчаване на творчеството и иновациите не дават резултат. Това заяви президентът Георги Първанов на започналия в столицата форум за иновационна политика. Според изследване на фондация Приложни изследвания и комуникации, от 1998 до 2007 година у нас публичните инвестиции в този сектор са намалели с 16%, докато в страните от Европейския съюз са се увеличили с повече от 2%. Информацията е на Марта Младенова. Швейцарските банки са изгубили над една четвърт от депозитите си миналата година, след като клиентите са изтеглили около 1 трилион 410 милиарда швейцарски франка. На фона на глобалната финансова криза, големите загуби на UBS и Credit Suisse, както и заради продължаващите разследвания на банковата индустрия извън страната, предаде Associated Press. Данните на Швейцарската национална банка сочат, че депозитите са намалели с 27% до 3,82 трилиона швейцарски франка, най-ниското им равнище от август 2005 година. Съд в Нью-Йорк задължи снощи бившия президент на банката Мерил Линч, Джон Тейн, да предостави информация за менеджерите, които са получили бонуси в началото на декември миналата година, малко преди сливането и с банка в Америка. Тейн вече даде показания по въпроса на 19 февруари, но тогава отказа да назове сътрудниците на банката, които са получили 3,6 милиарда долара бонуси. Прокуратурата обвини топ-менеджери на Мерил Линч в безотговорност, като прие, че решението за изплащане на бонуси е било взето преди обичайния срок и в период, когато данъкоплатците дават средства за спасяване на финансовия сектор в САЩ. Червена вълна заля капиталовите пазари по света, петролът и доларът също поевтиняват. Информацията обобщава Румен Спространов от Дарик Финанс.
Азиатските капиталови пазари регистрират сериозни понижения на основните индекси днес, след като инвеститорите по света са песимисти за бързото възстановяване на икономиката. Индексите губят между 2 и 4,5 на 100. Европейските борсови измерители също са оцветени в червено, повлияни от големите спадове в Азия днес и в САЩ от снощи. Основните индекси на Стария континент губят около 1%. Цената на суровия нефт пада за втори пореден ден. Лекият американски петрол се търгува за $38.02 за барела, сортът Brent в Лондон струва $40.03. По време на азиатската сесия на валутните пазари, еврото леко поскъпва спрямо щатския долар. Двойката се котира при ниво от 1.2760 долара за 1 евро.
Световната криза не пощади и хаванските пури, чието продажби са спаднали с 3% през миналата година. Това сочи докладът, който вчера бе обявен в кубинската столица при откриването на търговския панаир. Кубинско-английската група Абанос, която държи изключителни права върху продажбите на кубински пури, е отчела печалба от $390 милиона през 2008, спад с 3% спрямо предходната година. Пурите Абане, които се славят като най-добрите в света, пострадаха и от подема на антитютюневите закони, които засегнаха основни пазари като Германия, Франция, Великобритания, Португалия, Холандия и Обединените арабски емирства. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини. Фактурите.